Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
No niin, hyvää huomenta vaan tai aamupäivää. Valaistuvaa aamupäivää tässä vaiheessa alkaa olemaan jo vähän valoa tuolla, kun tuossa on noita viestejä lukenut, niin tulee semmoinen pikkasen pimeä olo, mutta kyllä tämäkin torstai tässä pikkuhiljaa pääsee käyntiin. Tänään mielenkiintoista keskustelua, tänään on siis Caps Lock-päivä, eli tänään voi suuraakkosin kirjoittaa jotain. Täytyy nyt ihan ekana kysyä Jyri Komulainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Jos nyt kirjoittaisit jotain niin kuin suuraakkoisella Caps Lockilla, niin mitä sä kirjoittaisit?
No mä varmaan kirjoittaisin, että kirkon, tai kirkkojen totta kai monikossa, mutta itse luterilaisena ajattelin, että kirkon pitää avautua ulospäin. Sen mä kirjoittaisin Caps Lockille, on tavallaan varmaan kirjoittanutkin.
Joo, Jannekin. Siirretkö pikkusen mikrofonia ihan pikkasen lähemmästi. Joo, tää on tämmönen hauska, että kaikenlaisia päiviähän niin kun vietetään täällä maailmassa. Mutta tänään me olemme puhuneet aika lailla, ja keskustelukin on vellonut jo aika lailla. Mä kysyin tietysti liittyen tähän henkisyyteen ja mielenrauhaan Aasian uskonnollisuus länsimaissa -kirjan kautta, kun siinä esitetään tavallaan kysymyksiä siihen, että miten tämä itämainen uskonnollisuus on, ja se on niin kuin vaikuttanut, ja sitten toisaalta siellä kysytään, että miten kohtaamme toiseuden ja toiset uskonnot, koska se on meille arkipäivää, niin kysyn, että kauhistutko vai teemaa, koska tämä esimerkiksi jooga on sellainen, kun se Caps Lockilla vielä kirjoitetaan, niin se tulee niin kuin heti sellainen vastareaktio. Sitten toisaalta sitten toiset ovat silleen, että ne on ilmoittaudut tässä kristilliselle joogakurssille. Tämä on niin kuin ääripäät on niin kuin kaukana. Saatko sä tutkijana, kun sä oot nyt tällaisen teon mennyt tekemään, niin saatte paljon palautetta siitä, että sä oot nyt ihan harhaoppinen.
No en ole itse asiassa saanut, että mä oon tietenkin aika monen asian ottanut kantaa, ja olen ehkä yllättynytkin siitä, että ei sitä palautettu niin paljon. Ehkä voin sanoa onneksi, että tietenkin jossain Twitterissä tai Facebookissa tulee kommentteja ja aina välillä tulee jotain debatteja, mutta olen säästynyt kuitenkin sellaiselta pahimmilta harhaoppisuussyytteiltä. Tosin kyllä Twitterissä tulee kaikenlaista, ja se liittyy ehkä enemmän siihen, kun jos puhuu varsinkin islamista ja näistä ajankohtaisemmista kysymyksistä. Tämä joogakysymys ja kysymys kristillisestä joogasta on kuitenkin enemmän niin kuin kirkon sisäpiirien juttu, tai kirkkojen sisäpiirien juttu.
Joo. Sä toimit kirkon tutkimuskeskuksessa tutkijana tällä hetkellä, mutta taustatetaan pikkusen tätä keskustelua, niin pääsevät ihmiset kyytiin tuohon, että minkälaista kaverista on kyse. Me otamme tässä jossain vaiheessa myöskin puhelimitse yhteyttä sitten kirkon lähetyskeskuksen VS-johtaja Elina Hellqvist, ja piti olla täällä, mutta nämä pandemia-aika on tämmöinen, mutta saadaan laajennettua keskustelua. Mutta kysytään nyt tämmöinen arkinen kysymys, että mistä sä oot kotosi?
No mä en ole kotosin yhtään mistään, että synnyin Porissa ja perheemme muutti ympäri Suomea mun lapsuuden, mutta lopulta päädyimme Kouvolaan, jossa sitten minä kirjoitin ylioppilaaksi, eli voisin sanoa, että Kouvolasta tässä mielessä, mutta olen toki asunut 30 vuotta Helsingissä, että olenhan minä nyt Helsingistä kotoisin, mutta junan tuoma kuitenkin.
Että jos sanoo, että on Kouvolasta kotoisin, niin ei kuitenkaan niin kuin välttämättä voi sanoa, että en mistään kotoisin.
Tai monesta paikasta olen kotoisin.
Monesta paikasta. Minkälainen kristillinen tausta sinulla on, minkälaista lähtimistä, niin kuin, oliko perhe luterilainen?
Joo, ihan luterilainen perhe, jossa sitten kuitenkin ehkä sitten siinä teiniästäni lähtien nämä uskonnon asiat tulivat enemmän framille, ja sanotaan näin, että se perusvire sitten Kouvolassa varsinkin noin muutenkin oli tällainen viidesläinen niin kuin nykytermein. Että mulla on siis semmoinen luterilainen tausta, joka on sitten suodattunut sieltä semmoisen kymenlaaksolaisen pietismin kautta, mutta sitten varmasti monella tavalla muuttunut ja avartunut kaikenlaisten ekumeenisten kontaktien ja muiden kokemusten kautta, josta kaikista tärkein itse asiassa saattaa olla se, että olin jatko-opintoja teologisessa aloittaessani vuoden vaihdossa Intiassa, Etelä-Intiassa, paikallisessa teologisessa seminaarissa, jossa sain kosketuspinta Intian kristittyä elämään.
Miksi Intiassa? Oliko se oma valinta vai?
Oli oma valinta, eli mä olin ollut reppumatkalla Aasiassa 90-luvun aivan alussa, ja siellä mä koin jonkinlaisen tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen eksistentiaalisen kysymyksen, miten minä jäsennän oman kristillisen dogmaattisen teologisen perintöni suhteessa näihin Aasian uskontoihin, varsinkin hindulaisuuteen, jonka takia oli helppo lähteä sitten opiskelemaan jatko-opinnoissa intialaiseen teologiaan liittyviä kysymyksiä, koska intialaiset kristityt ovat teologiassaan käyneet monenlaista dialogia, varsinkin hindulaisuuden kanssa, ja sen takia tämä kirjakin on tavallaan syntynyt osana sitä tarinaa, tai onhan tässä muitakin kirjoittajia, joilla kaikilla on oma tarinansa, mutta toisena toimittajana minun tarinani on se, että olen sitä mieltä, että meidän pitää jotenkin syvällisesti käydä läpi meidän kristillisen perinnön suhdetta Aasian uskontoihin, koska Aasian uskonnot ovat täällä meidän keskellämme. Ne eivät ole vain jossain kaukana, vaan monet hindulaiset, uushindulaiset virtaukset tai buddhalaiset meditaatioideat ovat osa suomalaista uskonnollista todellisuutta tänään. Mm.
Hei, tehdään Jyri Komulainen pieni hyppy niin kuin ihan tämmöisiin ajankohtaisiin asioihin. Kiinnostaa tietää vähän. Ensinnäkin ihan tuommoisena niin kuin kommenttina nyt tuli uusi testamentti UT2020, noin niin kuin kun monet sanovat, että Jumalan sanaan ei saa kajota, ja silleen niin kuin, oliko aiheellista ajantasaista kieli?
No varmasti on, ja mun mielestä ton mitä mä oon kuullut tästä Uuden testamentin käännöksestä, joka nyt on tehty, joka ei ole siis virallinen kirkkoraamattu, mutta tämmöinen käytännöllinen lähinnä kännykän näyttöruudussa toimiva versio, mutta aivan uudelleen käännetty asiantuntemuksen kanssa sieltä kreikan kielestä, niin ehdottomasti. Ja tässä on se tausta, että siis Uusi testamenttihan on kirjoitettu, näin minulle on sanonut, että ne, jotka saavat paremmin kreikkaa, erittäin arkisella kielellä, jolloin se on niin kuin sitä klassisen kreikan standardisesta semmoinen niin kuin aika heikko puhekielinen niin kuin kreikan kielen vaihe. Eli Uusi testamentti on kirjoittu ihan tavisten kielellä, mutta me ollaan ikään kuin eletty varsinkin sen vanhan kirkkoraamatun kanssa, joka 1933-38 käännettiin Suomessa vähän semmoisessa ylevässä niin kuin vanhahtavassa kielessä. Et on todella, todella tärkeää, että raamattu todella käännetään sellaiselle kielelle, jota me puhutaan, koska sillä kielellä se kirjoitettiin, mitä silloin puhuttiin ihan tavisten keskuudessa.
No, tässä kaikenlaisia teemoja voisi avata, mutta tuossa kuulin, kun Ariel Neuloniemen kanssa keskustelitte esimerkiksi esille Paavin kannanoton, ja se on täällä Ylen sivuilla otsikoitu, että homoseksuaalillakin on oikeus perhe-elämään. Eli ikään kuin Paavi tuli vähän niin kuin tässä kohtaa kaapista ulos ja osoitti olevansa ihminen ikään kuin. No, miten sä otat tällaiset kommentit vastaan, koska tämä on nyt aika radikaalia?
No siis se on radikaalia, mutta siis nykyinen Paavi Jorge Mario Bergoglio oli jo Argentiinassa kardinaalilla tunnettu radikaalina siinä mielessä, että mä luin hänestä sellaisen arvion ennen 2013 vuoden konklaavia, että jos Bergogliosta tulee paavi, 3-4 vuotta riittää muuttamaan kirkon. Ja tämä on aikamoinen niin kuin, tavallaan sitaatti, joka oli jonkun nimettömäksi jääneen kardinaalin sana jollekin vatikanistille, joka kirjoitti sen sitten niin kuin ylös. Eli tässä mielessä tämä menee ihan hyvin tähän narratiiviin.
Eli tämä ei ylläty.
No sillä tavalla ei yllätä, että nykyinen paavi jo Argentiinassa otti kantaa homoseksuaalien rekisteröidyn parisuhteen puolesta, mikä aiheutti aika paljon sitten niin kuin myös vastustusta, että miten korkein katolisen kirkon edustaja Argentiinassa voi vetää tämmöistä kantaa, joka oli vastoin Vatikaanin kantaa. Mutta nyt hän on itse paavi, ja nyt hän sitten ottaa kantaa paavina, ei virallisessa missään kiertokirjeessä, vaan totta kai vain ikään kuin haastattelussa, mutta tämä on aika massiivinen uutinen siinä mielessä, että hän selvästi asemoi katolista opetusta tässä asiassa aivan uuteen suuntaan, koska kuitenkin tuossa en muista minä vuonna, mutta parikymmentä vuotta sitten Vatikaanin uskonopin kongregaatio antoi asiakirjoissa torjuttiin homoseksuaaleen rekisteröidyt parisuhteet. Eli tässä mielessä ihminen edelle, se että kaikilla ihmisillä on oikeus perheeseen, tämäkin on aika kiinnostava, että paavihan painottaa perhearvoja tässä. Joka tapauksessa on kyllä siis aika merkittävä niin kuin keskustelun suunnanmuuttaja katolisessa kirkossa. Katsotaan, mitä tämä kaikkea niin kuin käytännössä vaikuttaa.
No me puhumme nyt, me menemme Intiaan, me menemme tuonne itään ja toisaalta sitten siinä välissä on vielä niin kuin islamilainen maailma, niin kuinka kaukana sen maailman liberalisoituminen on? Onko se edes koskaan mahdollista?
No siis sanotaan näin, että meistä Suomesta käsin saattaa vaikuttaa tämä Paavin kommentti, että nyt Paavi ikään kuin sanoo jotain sellaista, joka suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti jaetaan, että tulee vähän niin kuin takamatkalta tänne meidän tasalle. Mutta ei, pitää muistaa, että katolinen kirkko on kaikkialla maailmassa. Kyllä. Monissa Afrikan maissa homoseksuaaleilla ei ole mitään oikeuksia. Heidät vangitaan, heidät kriminalisoidaan. Ja Paavi sanoo katolisen kirkon korkeimpana edustajana, että näillä ihmisillä on oikeuksia. Meidän pitää jopa taata, että heillä on mahdollisuus perustaa perhe. Ja kun katoliset toimijat Ugandassa, Filippiineillä, Intiassa, koska katolisia on kaikkialla maailmassa, kuulevat tämän, niin heillä on halutessaan ja selkeä mandaatti Vatikaanista asti nyt niin kuin puolustaa homoseksuaalien oikeuksia. On hyvin jännittävä nähdä, mikä tämän kannanoton seurausvaikutukset ovat ruohonjuuritason katolisuudessa niissä maissa, joissa homoseksuaaleilla ei ole mitään oikeuksia. Eli tämä pitää muistaa. Katolinen kirkko on todella globaali.
No entä kun puhutaan sitten niin sanotusta idän uskonnoista, mennään itään, niin suhtautuminen näissä asioissa, niin miten se asettuu tähän?
No tämä onkin kiinnostavaa, koska sitten Intiassa aikanaan opiskellessani hyvin pian ymmärsin, että katoliset teologit, katoliset munkit, joskus katoliset nunnatkin ovat kirjoittaneet kaikista radikaaleinta tekstejä kristikunnassa suhteesta Aasian uskontoihin. Eli Intiassa itsessään, varsinkin katolisten parissa, mutta myös protestanttien parissa, on hyvin pitkälle meneviä tavallaan dialogisia tämmöisiä, voisiko no, projekteja suhteessa Intian uskontoihin. Esimerkiksi katolisilla on muutamia luostareita Intiassa, jossa luetaan rinnakkain raamattua ja hindulaisia tekstejä. Ja vietetään messua niin, että siihen on integroitu intialaisen tapakulttuurin mukaisia elementtejä, kuten liekin heiluttaminen tässä tapauksessa ehtoollisaineiden edessä, ei suinkaan hindu jumalankuvan edessä, kuten hindulaisissa temppeleissä. Eli katolisilla on hyvin vahva tämmöinen, niin kuin teologit kutsuvat sitä inkulturaatioksi. Eli tavallaan mennään siihen kulttuuriin, omaksutaan sen muotoja. Ja jotkut näistä munkeista muun muassa joogaavat. Ja, mutta totta kai tämä on siis tavallaan siis vain yksi puoli Intian katolisuudesta, jos kuka tahansa nyt menee Intiassa, kun tämä korona-aika on ohi ja menee vaikka Delhissä tavalliseen katoliseen messuun, niin ei siellä näitä ilmiöitä näe. Mutta ne on enemmän näissä luostareissa.
No niin, nyt aletaan päästä pikkuhiljaa lämpenee, aletaan päästä asiaan. Meillä siis käsittelemme, onko se jonkinlainen käsikirja, henkisyyttä ja mielenrauhaa, asian uskonnollisuus ja länsimaissa kirja. Oliko, ennen kuin mennään tuossa musiikin kautta eteenpäin, niin Jyri Komulainen, millainen tarve tällaiselle avaukselle oli? Mikä oli motivaattorina tässä?
No motivaattorina oli mun kohdalla se, että mun mielestä on aivan selvää, että kun kristillinen mystiikka syntyi niille, jotka tuntevat kirkon historiaa joskus aikanaan keskiajalla, sen vahva tavallaan taustavaikutin oli niin sanottu uusplatonistinen filosofia. Ja nyt me eletään tilanteessa, jossa me tarvitaan kristillistä mystiikkaa 2.0, joka ottaa vakavasti toimintaympäristössä olevat Aasian uskonnot ja niihin liittyvät henkiset virtaukset. Eli tässä mielessä kyse on siitä, että kristinusko tulisi todelliseksi tässä kulttuurissa sellaisilla muodoilla, sellaisilla keskustelutavoilla, jotka tangeeraa suomalaisten uskonnollisuuteen tänään. Kirkon tutkimuskeskukselta tulee ensi viikolla julki uusi nelivuotiskertomus, ja siinä olevat mittarit osoittavat, että tämmöinen henkisyyden voimistuminen näkyy yhä enemmän meidän sosiologisessa datassa. Ja tämän takia me tarvitaan tämmöistä pohdintaa kirkossa, ihan jo puhtaasti evankeliumin tähden.
No niin, hetken kuluttua jatketaan Jyri Komulaisen ja poimitaan sitten Elina Elkivistä vielä mukaan keskusteluun.
Herätys.
Otetaan myöskin mukaan keskusteluun lisää asiantuntijoita kirkon lähetyskeskuksen viesjohtaja Elina Hellqvist. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Joo. Mutta täytyy nyt ehkä tasapuolisuuden nimissä kysyä sinulta. Tuossa Jyrin kanssa käytiin vähän tuota historiaa läpi, niin minkälaiset hengelliset juuret sinulla on?
Tulen tämmöisestä hyvin, hyvin tavallisesta suomalaisesta luterilaiseen kirkkoon kuuluvasta perheestä, jossa lapset on kastettu ja kirkossa on menty naimisiin, mutta sen tiiviimpi se kirkkosuhde ei ole ollut. Mutta itse olen tämmöinen perinteinen rippikoulussa hurahtanut tapaus, että rippikouluaika oli vahva kokemus ja sen myötä jäin sitten mukaan seurakunnan toimintaan ja työurakin aukeni kirkon piirissä. Sitten tuota omaa hengellistä kotia on löytynyt lähinnä tuolta lähinnä körttiosastosta ja myös sitten osin hiljaisuuden liikkeen parista. Tämmöisellä taustalla.
Joo, tuossa Jyrin kanssa puhuttiinkin siitä, että hänellä on tämmöinen ekskursio tuonne tuota Intiaan ja sitä kautta tulee se mielenkiinto tai kiinnostus tuohon, mistä kiinnostus Elina Helkvist sinulla heräsi näitä asioita kohtaan.
No mun edellinen tai vakituinen työtehtäväni on uskontojen kohtaamisen asiantuntijan tehtävä ja siinä piirissä olen sitten tutustunut isoon joukkoon eri uskontoja tunnustaviin ihmisiin ja ollut heidän kanssaan vuorovaikutuksessa. Se on yksi suunta, mutta sitten toinen suunta nousee ehkä enemmän tämmöisestä siviilielämästä oman ikäisteni kaupunkilaisten naisten parissa, niin kristinusko ei suinkaan ole se ainoa suunta, josta vaikutteita elämään tulee, hengelliseen elämään tai henkiseen elämään. Ja tämmöiset erilaiset uushenkisyyden ilmiöt on sitä kautta sitten tullut lähipiiriin ja sitä kautta olen niitä pohtinut. Tämmöiset erilaiset joogan muodot ja esimerkiksi ja mindfulness ja sen kaltaiset ilmiöt. Ja olen sitten pohtinut, että mikä on se tarve tai se kysymys, minkä takia 30-40-vuotiaat kaupunkilaiset naiset löytää sieltä elämänsä merkitystä, mutta ei löydä tiivistä suhdetta sitten kristilliseen uskoon ja kristilliseen kirkkoon. Että oikeastaan näistä kahdesta suunnasta.
Mutta Jyri ja Elina, onko tämä jonkinlainen niin kuin taistelu jalansijoista, Jyri?
Taistelun kenen välillä?
Onko tämä jotenkin... Tästä on tullut vähän, että kristillisessä piireissä pikkasen niin kuin yritetään työntää sitä, että älkää nyt idän uskonnon tunkeko tänne.
Joo, nyt mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja tämä on mun mielestä täysin väärä niin kuin, asennoitumistapa. Nimittäin kristinusko on aina imenyt suuren määrän vaikutteita niin kuin ympäröivästä kulttuurista. Ja kulttuurissa se, että me eristettäisiin joku uskonto siellä, joka on kristinuskon vastustaja, samalla lailla kuin kaksi jalkapalloseuraa pelaa tuota jalkapalloa, jos sä kannatat Manchester Unitedia, niin sä et todellakaan kannata Liverpoolia, kun ne pelaa. Mutta ei uskonnon ja Kristuksen väliset ennen suhde rakennu näin, vaan Kristus on suurempi. Kristus on jollain tavalla läsnä tämmöisen klassisen teologian mukaan jo tässä luomakunnassa, punoutuneena Jumalan sanana luomisen kautta. Ja tavallaan lihaksi tullut Jeesus Kristus, joka on pelastuksen perusta, jäsentyy monin tavoin myönteisillä linkeillä siihen luomistodellisuuteen. Jos me ajatellaan vaikka näitä idän uskontoja, siellä on suuria merkittäviä oivalluksia, aivan samalla lailla kuin varhaiset kristilliset teologit nappasivat ajatuksia stoalaisilta, kreikkalaisilta filosofeilta, niin tänä päivänä intialaiset kristityt nappaavat ajatuksia Shankaralta tai Ramanujalta, jotka ovat meillä tuntemattomampia filosofeja, mutta he olivat hindufilosofeja, he oivalsivat jotakin ja kristityt ottavat Paavalin periaatteen mukaan, mikä on hyvää, se otetaan, mikä ei niin kuin sovi ehkä sen Kristussanoman kanssa, niin se voidaan sitten tavallaan karsia pois. Ja Kristus näin voi jopa muuttaa koko luomakuntaa ja tehdä sitä uudeksi, niin kuin Raamatussa puhutaan.
Eli näin ei pitäisi olla ristiriitaa.
No ei, ja sitten ehkä lisäisin vielä tähän, mitä Jyri sanoo, sen näkökulman, että no... Me puhutaan kokonaisvaltaisesta lähetyksestä kirkon piirissä, mutta yhtä lailla meidän pitäisi puhua kokonaisvaltaisesta elämästä, sikäli että ei uskonto ole semmoinen elämän osa-alue, jonka voisi aidata ja eristää irralleen siitä muusta todellisuudesta, missä ihminen elämänsä elää. Ja mä en näkisi myöskään näin, että tässä on niin kuin kristinuskonto vastaan hindulaisuus tai kristinuskonto vastaan buddhalaisuus, vaan kyse on enemmän siitä elämän kokonaisuudesta, erilaiset vaikutteet, eri puolilta tulevat vaikutteet, että miten ne jonkun ihmisen elämässä sitten ne palikat kohdillensa loksahtaa. Siitä siinä enemmän on kyse. Ja sitten jos me ymmärretään se kristillisen uskon alue hyvin kapeaksi, järkipohjaiseksi, opilliseksi kokonaisuudeksi ja sillä ihmisen muulla elämällä ja kehollisuudella ja tunteilla ja sen tapaisilla ei ole siinä sijaa. Niin silloin ihminen hakee niihin kysymyksiin vastauksia sitten siitä muusta ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta. Ja mä ajattelisin, että aika moni, vaikkapa kuuntelin tuossa teidän aiempaa keskustelua, puhuitte esimerkiksi joogasta, niin sanoisin kyllä, että valtaosa joogan harrastajista, joita Suomessa on siis yllättävän paljon, niin ei he ajattele joogatessaan harjoittavansa uskontoa. He ajattelee ehkä harrastavansa liikuntaa tai hakevansa jonkinlaista vastapainoa kiireiselle arkiselle elämälle. Ei he sitä uskontona ajattele. Ja ehkä meidän perin luterilaisessa ajattelussa jotenkin me on turhan paljon sitä uskontopalikkaa eristetty siitä muusta elämästä.
No mutta, minulla on kirja kädessä Henkisyyttä ja mielenrauhaa, Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Elina Helkkivist ja Jyri Komulainen, te olette tämän kirjan toimittaja. Tämä ensimmäinen lause, mistä joukasta ja mindfulnessissa on kysymys? Eli nostetaan kissa pöydälle. Tämä on aiheuttanut nyt paljon keskustelua ja mä kysyin aamun kysymyksenä sen, että kauhistuutko, menikö kahvi väärään kurkkuun vai onko hyväksyntää asialle. Täällä on tällainen viesti, mä luen tämän viestin. Iloista aamua Radio D ja kuuntelijat. Aikoinaan nuorena vastavalmistuneena ja hiljattain työpaikkakunnalle muuttaneena ajattelin innokkaana, että joukapa olisi se oiva harrastus työjännitteiden purkuun. Mainitsin siitä tutulle, joka jonkun ajan kuluttua otti asian uudelleen puheeksi ja yllätyksekseni. Varoitti minua joogasta kertoen sen alkuperästä. Olin ihmeessäni, enkä joogaan lähtenyt. Nyt olen siitä helpottunut ja kiitollinen, että sain varoituksen. Olen elämän varrella oppinut rentoutumisesta ainakin yhden asian, kun hiljennyn kotona vaikkapa ihan sitten ihanaisen Radio Dayn toivelaulujen aikana makaan kotoisen risaisen jumppamaton ja keskityn juttelemaan Herralle elämän solmukohdista. Siinä on elämän verran enemmän rentoutumista kuin joogassa. Miksi seota joogasta, kun saamme sekoilla Jumalasta? Seotaan hänestä, joka löytyy rauha joka päivälle. Kiitos rentoutta ja sekoittaja Radio Day. Jyri ja Elina, minkälaisia ajatuksia?
No mä sanoisin heti, että tämä rentouttaja, sekoittaja, kuuntelija Radio Day, vai mikä se nimimerkki oli, hänhän on kehittänyt oman versionsa kristillisestä joogasta. Minä voisin tutkijana sanoa, että jos hän kristittynä hiljentyy noin kuin hän kuvasi, se on eräänlainen oma versio kristillisestä joogasta. Jooga on laaja sana, joka tarkoittaa vain ja ainoastaan tekniikoita, ja se usein sanskritin kielellä, joiden avulla jollain tavalla haetaan yhteyttä korkeimpaan. Ja kristitylle korkein on totta kai Jeesuksen Kristuksen isä. Ja näin ollen kristitty jooga on oikeastaan jopa sitä, kun tavallinen luterilainen jumalanpalvelus on käynnissä tuolla. Jos me puhuisimme sanskriittia, me kutsuisimme sitä kristojoogaksi, sitä tavallista jumalanpalvelusta. Eli jooga on käsitteenä lavea kuin mikä. Totta kai fokusoidummin jooga on siis siitä, että siinä on jonkinlaisia asentoja, jonkinlaista hengitystä, mutta jos hän istuu siellä omalla matollaan ja rukoilee Jeesusta siellä, niin se on kristillistä joogaa, ne hengelliset huokaukset. Näin minä väitän, näin niin kuin ulkopuolen tutkijana, vaikka hän ei sitä nimeä itse antaisi.
Siitä se Elina.
Kyllä vaan, juuri näin. Ja sitten jos ajattelee, että mehän mielletään jooga fyysisenä harjoituksena, joka lähinnä muistuttaa venyttelyä, niin Suomessakin on tarjolla niin kuin hyvin erilaisista lähtökohdista nousevaa joogaa. Varmaan löytyy siis sellaista joogaa, jota harjoittaa sitoutuneet hindut. Ja sitten löytyy tämmöistä kuntosalijoogaa, jossa ei ole sijaa minkälaiselle uskonnollisuudelle. Ja sitten löytyy sitä ihan oikeaa kristillistä joogaa. Jos lukijat tuohon meidän kirjaan tarttuu ja lukee sieltä nämä joogaa ja mindfulnessia käsittelevät luvut, niin niissä nimenomaan korostetaan sitä, että ne on hyvin moninaisia, ne ilmenee hyvin monella eri tavoin suomalaisessa kulttuurissa ja eri konteksteissa. Ja siellä sitten käydään läpi, että mikä se aatehistoriallinen juuri, mikä näillä on. Ja ehkä se pääviesti sitten lukijalle, joka empii, niin voisi olla se, että ota selvää, missä olet mukana ja mieti sitten, että mihin itse haluat sitoutua ja mitä itse haluat harjoittaa. Siinä menetelmässä itsessään ei ole mitään pahaa. Venyttely tekee ihan hyvää ihmiselle, mutta että mihin sen liittää siinä omassa hengellisessä vakaumuksessaan tai identiteetissä, niin sitä on syytä pohtia.
No täällä esitetään kysymys, että no onko Intiassa sitten tätä kristillistä joogaa? Gurun kuolemakirjassa kristityksi kääntynyt entinen guru varoitteli joogasta ylipäätään. Mitä vastaat?
No mä vastaan, mä arvasin, että tämä Gurun kuolemakirja tulee esiin. Mä oon itsekin lukenut sen Gurun kuolemakirjan. Se on hyvin selkeä kääntymystarina, jossa henkilö, joka kääntyy uskontoperinteestä toiseen, korkeakastinen hindu kääntyy kristinuskoon, jossa hän nimenomaan katkoo ne sillat ja suhtautuu hyvin kriittisesti omaan uskontoperinteeseensä. Tällaisia kääntymistarinoita on paljon muitakin. Ihan vaan esimerkkinä Cat Stevens, kuuluisa laulaja, joka kääntyy islamiin. Ja hän lopetti musiikin vuosiksi, koska hän näkee, että islam ei salli hän enää laulaa. Mutta sitten vuosien myötä hän yhä palasikin musiikkiin, eli ikään kuin kypsyi siinä omassa uskonnäkemyksessä. Mä en tiedä, mitä Gurun kuolemakirjan kirjoittajalle tänään kuuluu. Se kirja on yksi tarina, arvokas tarina hindulaisuuden ja kristinuskon välisestä kokemuksesta, mutta on olemassa vaikkapa sellaisia intialaisia korkeakastisia hinduja, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon, kuten Pandipedi Chenchiya, josta mä kirjoitan tuossa kirjassa. Chenchiya halusi nähdä, että hindulaisuus on se tie, jota kautta hän kulkee kaikista korkeimpaan todellisuuteen, joka on Kristus. Eli hindulaisuus on ikään kuin askelkivi, joka jää taakse, mutta joka myönteisesti hän pystyy astumaan korkeamman askeleen, joka on kristinusko, ja hän kehitti sen takia ihan omintakeisen kristillisen joogan, ja siitä mä kirjoitan tuossa kirjassa.
Kyllä vaan, ja sitten ei ole yhtä intialaista joogaa myöskään, sieltä löytyy hurja variaatio, ja me oltiin itse asiassa Jyrin kanssa molemmat paikalla, kun joukko luterilaisia intialaisia teologeja intoutui keskustelemaan joukosta. Ja kyllä heidän joukostaan löytyi niitä, jotka lääkärin määräyksestä aamuisin julkaa, että pysyisivät terveenä. Ja sitten toinen äärilaita niitä, jotka ei missään tapauksessa kristitylle joukaa suosittelisi. Eli pitää muistaa se koko joukakäsitteen hurja moninaisuus ja hurja moninaisuus myös siellä syntysijoilla Aasiassa. Se ihan sama pätee sitten mindfulnessiin.
Hyvä. Jatketaan hetken kuluttua Elina Hellqvist ja Jyri Komulainen.
Herätyksen parhaat palat.
Aamuvieraana minulla täällä Kirkon tutkimuskeskuksesta tutkija Jyri Komulainen ja Kirkon lähetyskeskuksen johtaja Elina Hellqvist puhelimen välityksellä. Päästiin tähän jooga mindfulness-teemaan. Täältä yksi viesti. Huomenta studioon. Ajatus joogasta vain liikesarjoina venytyksenä on absurdi. Jooga on henkinen ja hengellinen harjoite, eikä suinkaan kristinuskosta käsin. Sikäli kristitty joogaamassa tai kristillinen jooga on yhtä outo ajatus kuin kristilliset sakrat, aurat tai kristityn Jing ja Yang, uskomatonta, mutta toisaalta täysin Raamatun ennusteiden mukaista, että New Age ja idän uskonnot esitellään luonnollisena osana kristinuskoa. Only Jesus, Mia laittaa tällaisen viestin. Mitäs Jyri ja Elina, siis tässähän puhutaan siitä, että harhaopit luikertelevat meidän teologiaamme.
No nyt on kyse siitä, että mihin kehykseen se jooga laitetaan. Ne joogan perustana olevat asiat, kuten hengitysharjoitukset ja asennot, eivät sinänsä vielä ole mitään muuta kuin osa tätä todellisuutta. Kuten tuossa kirjassa omakohtaisen kiinnostavan elämänkerrallisen loppuluvun kirjoittava Pekka Yrjänä Hiltunen sanoi jossain haastattelussa, hengitykset ja asennot ovat Jumalan luomia asioita. Eli näin ollen niin kuin, ei siinä ole mitään vierasta. Sitten jos me kytketään se kristilliseen, mä kirjoitan hirveän seikkaperäisesti parista kristillistä joogateoriasta tuosta ja suosittelen jokaiselle, joka tästä asiasta kirjoittaa yhdenkin viestin mihin tahansa Twitterin tai Radio Dayn puhekuplaan, lukee sen artikkelin, koska siellä väännetään ikään kuin rautalangasta niitä juttuja, että kristillisessä joogassa ei ole kyse sitä, että kritiikittömästi siirrettäisiin joku hindulainen juttu tänne ja oltaisiin kristittyinen harjoittaisiin sitä. Kyse on jostain, joka muuntaa tämän. No vertailukset oli musta vähän ontuvia. Musta on paljon parempi vertaa sitä, että voiko olla gospel rock. Voidaanko soittaa sähkökitaraa kristillisissä piireissä? Minä olen sen verran vanha, että minä muistan vielä, kun ne laineet vielä löi tuolla 70-80-luvun taitteessa, että rock on saatanasta. Ja nyt me tiedetään, ei kukaan enää keskustele tälle. 30 vuoden päästä tämä keskustelu on absurdi, kun joku kuuntelee tämän arkistoista.
No, te ette ilmeisesti Jyri ja Elina tarttuneet tähän Raamatun ennustukseen.
No Raamatun ennustukset on monitulkintaisia, niin kuin hyvin tiedetään, mutta sitten ehkä tuohon jälkimmäisen tuosta viestin alkuosasta juuri, niin kuin tuossa äsken keskusteltiin, niin joka on hyvin moninainen ilmiö ja se asettuu erilaisiin kehyksiin. Ja kyllä mä väitän, että on olemassa aidosti kristillistä joogaa, jossa kristillinen rukous ja liike yhdistyy ja sitä voi hyvin kutsua kristilliseksi joogaksi. Siitä esimerkiksi Heli Harjunpää on kirjoittanut sitä Helsingissä ohjaaja on kouluttelu-ohjaaja. Mutta sitten toi viestin jälkimmäinen osa, jossa puhutaan, että miten tämmöiset käsitteet kuin sakra tai yin ja yang ja muut yhdistyy sitten kristilliseen uskoon, niin, niin se, sekin on sellaista todellisuutta, jossa hyvin moni kirkon jäsen elää. Siis että ihmiset ottaa omaan identiteettiinsä vaikutteita eri, eri puolilta ja nämä ei ehkä menisi siinä, siihen kohtaan palikka uskonto sen ihmisen jotenkin itseymmärryksessä, se, vaan se liittyy vaikkapa tuota terveydenhoitoon ja tämän tapaisiin ilmiöihin enemmän kuin uskontoon. Että myöskin siinä kohtaa niin, niin ajattelen, että meidän kirkon piirissä olevien niin, niin pitäisi suhtautua avoimesti siihen todellisuuteen, joka meitä ympäröi. Ja sen sijaan, että sanotaan, että se on väärin, niin kysyä, että minkä takia ihmiset hakee näistä henkisyyden tai, tai tämmöisen terveydenkentän ilmiöistä itsellänsä rakennuspuita, sellaisia rakennuspuita, joita he ei kristinuskosta löydä. Ja sitten lähtee miettimään, että no mitäs meidän kristillisessä perinteessä on semmoista, joka tähän tarpeeseen voi vastata. Ja tästä tuossa meidän kirjassa on, on Mika Pajusen erittäin hyvä artikkeli kristillisen spiritualiteetin ja hiljaisuuden liikkeen juurista, jossa, josta voi löytyä niitä vastauksia, väittäisin noihin kysymyksiin, mitä, mitä ihmiset nyt hakee sitten jostakin muualta.
Joo, ja mä lisäisin tähän vielä sen, että siis mun oma niin kuin ajatus on vähän niin kuin Elina tuohon viittasi, että kirkon ja kristittyjen pitää avautua niille todellisuuksille, joissa me edetään. Me pärjätään aivan hyvin ilman kristillistä joogaa, mitä se onkaan. Me pärjätään aivan hyvin ilman sähkökitaroita. Mutta nämä sähkökitarat ja jooga ovat meidän 2020-luvun ympäristössä olevia juttuja, jolloin meidän pitää jotenkin, ja siihen elämäntodellisuuteen, mikä on ihmisten elämäntodellisuus, kulttuurisesti viedä kristinuskoa. Ja sen takia tämä on minusta niin tärkeä projekti. Mulle tämä on puhtaasti tämmöinen teologinen, strateginen projekti. Mä itse en ole kehittänyt kristillistä joogaa, enkä harjoita kristillistä joogaa missään mielessä, mutta mun mielestä on todella tärkeää, että sellaisia ihmisiä on, jotta me oikeasti ollaan relevantteja ihmisille, jotka etsivät toisen tyyppisillä tavoilla hengellisyyttä tänä päivänä.
Jyri, sun taustaa viitaten, niin jos sä tämän viestin viet sinne, mistä sä tulet, eli viidesläisyydestä.
Aikakoneella, niin 80-luvun Kouvolla.
Niin saisit turpaansa.
Mä olisin varmaan itse antanut turpaan silloin. Itse tulevalle itselleni, mutta olen tässä 30 vuoden aikana sitten lukenut aika monta kirjaa ja kulkenut siellä Intiassa ja ennen kaikkea kuunnellut aasialaisten kristittyjen pohdintoja, joissa myös jopa on kytketty jossain Kiinassa, jotkut kristityt teologit ovat pohtineet, miten jing ja yang ikään kuin siinä keskustelussa voidaan ilmaista Kristuksen merkitys, aivan kuten Paavali ilmaisi käyttää logos, anteeksi, Johannes Raamatussa käytti logos-käsitettä, joka oli puhtaasti kreikkalainen käsite kreikaksi, jonka hän nappasi kristilliseen käyttöön.
Ehkä outo aikahyppy, Elina ja Jyri, mutta siis osaatteko te niinku kuvitella, kun aina puhutaan siitä, että pitää olla niinku Raamatun alkuseurakunta ja silleen puhdas ja näin, niin osaatteko te kuvitella, mitä se tota alkuseurakunnan puhdas kristillisyys oli? Niinku?
No mulle itselleni tuo kysymys on aika vieras, kun en ole lapsuuttani elänyt semmoisessa, sanoisinko niin kuin herätyskristillisessä ympäristössä ja viitekehyksessä, vaan nimenomaan siinä joukossa luterilaista kirkkoa, jonka side on enemmän tai vähemmän ohut ja joka elää niin kuin enemmän näissä nykyajan kysymyksissä. Mä ymmärrän sen hyvin tietysti myöhemmin sitten tutustuttuani semmoiseen herätyskristilliseen viitekehykseen. Mutta että jos lukee niin kuin Raamatun Uuden testamentin kuvauksia siitä ympäristöstä, jossa alkuseurakunta eli, niin sehän oli nimenomaan hyvin moninainen. Siellä oli hyvin monenlaisia aatevirtauksia ja juttuja. Ja se, millä kristityt siinä alussa erottautu muusta väestöstä, niin mä ajattelin, että tärkeintä siinä oli se huolenpito ja välittäminen ja jotenkin semmoinen lähimmäisen palvelu, jossa luovuttiin siitä omasta asemasta. Palveltiin siis ihmisiä ja rakastettiin heitä ja sitä kautta ihmiselle tuli kokemus siitä, että näillä kristityillä on jotakin sellaista, mitä muilla ei ole. Että ei suinkaan ollut sitä ainoastaan, että vedettiin tiukkaa rajaa meidän ja maailman välille, vaan palveltiin sitä ympärillä olevaa yhteisöä. Toki siellä sitten luetaan näitä kertomuksia, joissa sitten seurakunta teki tiukkaa rajaa omaan menneisyyteensä. Vähän samaan tapaan kuin mitä Jyri tuossa äsken kuvasi näitä kääntymiskertomuksia sitten Aasian uskonnoista kristinuskoon. Ja sama dynamiikkahan siellä Uudessa testamentissa alkuseurakunnan osalta myös on. Mutta mä haluaisin nostaa keskustelun nimenomaan palvelemisen ja ulospäin suuntautuva rakastamisen merkityksen.
Ja mä haluaisin nostaa esille, jos me katsotaan Uutta testamenttia, sen, että Uusi testamentti jo itsessään sisältää niin kuin, voisiko sanoa, vahvoja erilaisia puhetapoja, joissa sukelletaan aika erityyppiseen sen ajan todellisuuteen. Nimittäin Johanneksen evankeliumi on hyvin erilainen kuin vaikkapa Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan evankeliumi, jotka myös ovat keskenään erilaisia. Mutta Johannes on sellainen evankeliumi, kun se puhuu niin kuin Kristuksesta todellisena valona, joka valaisee jokaisen ihmisen. Niin Johanneksen evankeliumi hyvin paljon niin kuin sisältää sellaista ainesta, joka resonoi myönteisesti suhteessa vaikka intialaisiin uskontoihin. Ja sen takia monet hindut ovatkin olleet kiinnostuneita Johanneksen evankeliumista. Ja totta kai sitten niin kuin tavallaan meidän pitää, kun me ollaan kristittyjä, kun me halutaan puhua Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän pitää aina niin kuin ikään kuin jotenkin virittäytyä aivan kuten Uuden testamentin kirjoittajat juuri siihen todellisuuteen ja sen sanoihin, millä me puhumme. Ja tästä on esimerkki, että sen takia me olemme puhumaan ja myös kehittämään uudenlaisia menetelmiä olla kristitty uudenlaisessa todellisuudessa. Se ei ole se puhtaan opin käsite on jonkinlainen border patrol, tämmöinen niin kuin rajavartijajoukkoon käsittelemä niin kuin käsite, jossa halutaan pitää jotain puhtaita rajoja, mutta ei Uusi testamentti niitä tunne.
Joo, tämä oli tämmöinen pappi Komulaisen markkinointipuhe. nykyaikaisen kristillisyyden.
Eikä nykyaikaisen, vaan tämä on ollut aina ennenkin.
Niin,
esimerkiksi Kiinasta me löydetään, siis tämä on mullekin uusi juttu, mä luin vähän aikaa yhden kirjan, jossa käsitellään 700-luvulla nestorialaisten kristittyjen, siis persialaisten kristittyjen Kiinaan perustaman paikallisen kirkon kirjoittamia Jeesus-suutria. Siis Jeesus-suutrat on niiden nimi niin kuin tavallaan. Eli suutra on aasialainen tapa kirjoittaa tekstejä semmoisia lyhyinä juttuina. Ja siellä hyvin paljon niin kuin, ja hyvin rohkeasti ilmaistaan sitä kristinuskoa niin kuin buddhalaisen tavallaan ajattelun termein 700-luvulla. Tämä on aina ollut osa kristinuskoa.
Nimenomaan näin. Ja sitten nyt, mitä meidän nyt pitäisi kristittyinä ja kirkkona miettiä, on, että mitkä on ne ihmisten kysymykset ja huolenaiheet ja tarpeet, joita heillä tänä päivänä suomalaisessa yhteiskunnassa on. Ja sitten vielä muistaa se, että ei me samoilla vastauksilla palvella kaikkia ihmisiä, koska erilaisten ihmisten kysymykset on erilaisia. Mutta meillä on iso joukko erityisesti nuoria aikuisia, joiden kysymykset on sen kaltaisia, että tämmöisten erilaisten henkisten perinteiden ja aasialaislähtöisten virtausten sanotukset tuntuu uppoavan paremmin kuin meidän perinteinen kristillinen kielenkäyttö. Mutta se ehkä se yksi väite tuossa meidän kirjassa on se, että myös kristillisestä perinteestä löytyy niitä aineksia, joilla voidaan vastata tämän joukon kysymyksiin. Mutta se vaatii nimenomaan tätä pohtimista ja oikeiden sanotusten ja ei pelkästään sanotusten myös, vaan sen hengellisen harjoituksen miettimistä.
Hei, Jyri Komulainen ja Elina Hellqvist, todella mielenkiintoista keskustella aiheesta. Jyri, sano vielä, että tämä on nyt vähän niin kuin jooga, mindfulness, tämä menee niin kuin tänne. Onko jotain muita niin kuin sellaisia, joita niin kuin ihan tuolla niin kuin sana- tai otsikkotasolla, mitä niin kuin pitäisi nostaa tähän?
No tuossa on ehkä keskeisemmät tämmöiset uskontoon liittyvät tekniikat, ja mä itse omassa artikkelissani sivuan siis kristillisen mindfulness ja kristillisen joogan niin kuin mahdollisuuksia, mutta mä panen enemmän omassa artikkelissani fokuksen, pitäisikö meidän kehittää lainausmerkeissä kristillistä valaistumisen teologiaa, koska me elämme todellisuudessa, jossa sellainen perinteinen luterilainen sana kuin vanhurskauttaminen, joka on niin kuin luterilaisessa tunnustuskirjassa keskuksessa, ei ole kuva pelastuksesta, jonka Kristus on meille tuonut tämän päivän ihmisille, vaan tämän päivän ihminen varmaan voisi ymmärtää paljon paremmin, jos lähdettäisiin liikkeelle sieltä Johanneksen evankeliumista, kehittäisiin kristillistä valaistumisen teologiaa lähtien liikkeelle siitä, että Kristus on todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen. Tämä on minusta tärkeä asia. Toinen asia, mikä kanssa tuossa kirjassa ehkä jää vähän marginaaliin, on se, että tämän uskonnollisen henkisen skenen lisäksi kirkolla on myös vahva sosiaalieettinen tehtävä. Kristillinen hurskauselämä ei voi koskaan olla sisäänpäin kääntynyttä ilman, että se johtaa jonkinlaisen aktivismin paremman maailman puolesta, Jumalan valtakunnan arvojen puolesta puhumisesta, heikoimpien ja köyhimpien muistamisen niin kuin tämmöiseen niin kuin elämänasenteeseen. Eli kristillinen spiritualiteetti lopulta kääntyy aina ulospäin.
Hyvä. Kirjan nimi on siis Henkisyyttä ja mielenrauha Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Toimittajana Elina Hellqvist, Jyri Komulainen ja Gaude Aamosono, kirjan kustantajat. Ja jos nyt niin kuin Jyri tuossa vähän haastoi, että jos olet kommentoinut, että oli edes ajatus, niin kai vastauksia tuolta. Kiitos kirkon lähetyskeskuksen VS-johtaja Elina Hellqvist ja kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Jyri Komulainen. Oli mielenkiintoinen keskustelu. Kaikkea hyvää teidän syksyynne.
Kiitoksia.
Kiitos paljon. Samoin hyvää syksyä.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.